Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Avropa Komissiyası Fələstin hökumətinə yardımı müvəqqət dayandıraraq Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözləyir. Prokuror Sankt-Peterburqda Senegallının öldürülməsinin irqçiliklə bağlı ola biləcəyini deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri məhkəmədə vəkildən imtina ediblər. Da Vinci kodu kitabının naşirləri plagiatlıq iddiası ilə başlamış məhkəməni uddular. Xəbərlər. Bağdatda Şiyə məscidində partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. İraq hakimiyyəti partlayışı qadın paltar giymiş 3 intiharçının törətdiyini bildirir. Partlayış Bağdadın şimalındakı Burata adlı məsciddə baş verib. İraqın Daxili İşlər Naziri Bağdat sakinlərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, qiyamçıların silsilə maşın partlayışı törədəcəkləri barədə xəbərlər alıb və sakinlər məscid və bazar kimi yerlərdə toplaşmasınlar. Bağdadın cənubunda Kufədə radikal şiə ruhanisi Müqtada Əs-Sədr bugün Birləşmiş Ştatları və İraq hökumətini Nəcəfdə dünən baş verən partlayışa görə günahlandırıb. İmam Əli məqbərəsi yaxınlığındakı həmin partlayışda 10 nəfər ölmüş, 42 nəfər yaralanmışdı. Avropa Komissiyası Fələstində Həmas hökumətinə yardımı müvəqqət dayandırdığını bildirib. Komissiyanın sözçüsü Emma Udvin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözlədiklərini deyərək, hazırda Fələstin hakimiyyətinə pul ödənməsinin dayandırıldığını bildirib. Həmas bu addımın adi fələstinlilərə zərər olacağını deyərək onu pisləyib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri aprelin 10-da Fələstin iqtisadiyyatına yardım məsələsi barədə bir qərara gəlməlidirlər. Komissiya Fələstin hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətin qoyduğu şərtlərə hələ cavab vermədiyini səbəb göstərərək yardımı dayandırıb. Bu şərtlər İsrail dövlətini tanımaq, zorakılığı pisləmək və ərəblərlə İsraillilər arasında keçmiş müqavilələri tanımaqdır. Prokuror Sankt-Peterburqda Senegallı tələbənin öldürülməsinin irqçilik zəminində baş verdiyini ağlabatan sayır. Şəhər prokuroru Sergey Zaytsev deyib ki, irqi düşmənçilik 28 yaşlı Lamzar Samba'nın öldürülməsinin daha ağlabatan motividir. Samba gecə klubu qarşısında güllələnmişdi. Müstəntiqlər onun faşist simvolları ilə bəzədilmiş tüfənglə öldürüldüyünün görsəndiyini bildirirlər. Bu qətl Rusiyada qarabuğdaylara qarşı silsilə hücumlardan sonuncusu idi. İnsan haqları fəalları hakimiyyətin belə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün az iş görüldüyünü deyirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlundan eşitək.
Of course we are standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Heritage Fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh eləyən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, 2016-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər. Azərbaycanı Birləşmiş Ştatlar üçün strateji əhəmiyyətli ölkə adlandıran Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan ABŞ-ın regiondakı güclü tərəfdaşıdır. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda Azərbaycanlılar yaşayır.
İran is our neighbor. İran is the place where the lot of us.
Onun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım eləyir və bütün bunları nəzərə alaraq İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür. Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais ilə görüşür. Gözlənilir ki, bu görüşdə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları müzakirə olunacaqdır.
Bu məlumatı Kənan Kazımoğlu'ndan eşitdik. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderlərinin məhkəməsində müttəhimlər vəkildən imtina edərək prosesin açıq keçirilməsini tələb ediblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nurinin aprelin 7-də keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı olub. Təqsirləndirilənlərdən biri hazırda zamində olan Səid Nurinin verdiyi məlumata görə məhkəmə müttəhimlərin məcburi vəkillə təmin olmaları barədə qərar verib. Bundan əvvəl müttəhimlər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz edərək öz vəkillərindən imtina etmişlər. İttiham olunanlar dövlətin təyin etdiyi vəkilləri qəbul etməyəcəklərini bildiriblər. Səid Nurinin bildirdiyinə görə dövlət ittihamçısı isə zamində olsa da onun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini tələb edib.
Biz etiraz edirik ki, bizim məhkəməmiz qapalıdır. Demirlər cinayət eləmişik. Açıq eləsinlər, ictimaiyyətə göstərsinlər ki, bunlar cinayət eləyib və bunları biz cəzalandırırıq. Dövlət siradı ilə qapalı edirlər. Biz də buna görə vəkillərdən imtina eləmişik və susuruq.
Səid Nuri. Hakim Tofiq Paşayev isə Səid Nurini məhkəmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyətə yanlış informasiya verəcəyi təqdirdə haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi ilə bağlı xəbərdar edib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli isə deyir ki, istintaq dövründə oğluna işgəncələr verilməsi ilə bağlı baş prokurorluğa etdiyi müraciətə hələ cavab verilməyib.
Başına döyüblər. Bununla da Ruslan kəllə beyin travması alıb. Fevral ayının 11-dən bu günə qədər bir saylı Bayıl təcridxanasının tibb məntəqəsində Ruslan qalır. Respublika prokurorluğuna dəfələrlə şikayət verməyimə baxmayaraq cavab verməyib.
Cəlil Bəşirli. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən isə növbəti iclasının aprelin 12-sinə təyin olunmasından başqa məlumat vermədilər. Ötən ilin yayında həbs olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və ondan bir qədər sonra saxlanan müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunur. Onların işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq martın 31-də başlayıb, elə hazırlıq iclasında da hakim dövlət sirri olduğu üçün prosesin qapalı keçirilməsi haqqında qərar verib. Məhkəmənin qapalı keçirilməsinə yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları etiraz edirlər. Parlamentin aprelin 7-sində keçirilən iclasında millət vəkili Cəmil Həsənli Yeni Fikirçilərin məhkəməsinin qapalı keçirilməsini insan haqlarının kobud pozuntusu adlandırıb. Bundan əvvəl ATƏT-in Bakı ofisi də bu məhkəmənin qapalı keçirilməsindən narahatlıq ifadə edən bəyanat yaymışdım. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək.
1 dollara Chanel nömrə 5 fransız ətri ola bilərmi? Topdan satış parfümeriya anbarında daha nələr vardı və neçəyə idi? Azərbaycan şirkəti niyə Türk şirkəti aromadan xəbərsiz onun mallarını buraxır? Monitoring benzin doldurma stansiyalarına da çatdı.
Azərbaycanda olan bütün ölçü cihazları istehlakçını zərərləşdirir, bütün, hamısı. Ona görə təhlif vermişdi ki, buradakı cihazlar yoxlayın. Mən düşünürəm ki, həmin ölçü cihazları xüsusən ölçürlər bunlar.
Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç bugün Berlində Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşüb. Milinkeviç ötən ayki seçkilərdə Prezident Aleksandr Lukaşenkonu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün müxalifətin çalışmalarına Almaniyanın dəstəyinə görə Merkelə təşəkkür elədiyini deyib. Qərb ölkələrinin çoxu 19 mart seçkilərini saxta adlandırmışlar. Bundan qabaq Almaniyanın bir qrup deputatı qarşısında çıxış edən Milinkeviç Lukaşenkonun 3-cü müddətə prezident olmasını çevriliş adlandırıb. Gürcüstan hakimiyyəti Tbilisi həbsxanasında qiyam qaldırmaqda günahlandırdığı şəxsin Ukraynada həbs olunduğunu bildirib. Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili bugün jurnalistlərə deyib ki, Taril Potskveria gizləndiyi Krımda tutulub. Gürcüstan hakimiyyəti onun cinayət aləmində ad çıxardığını və martın 27-sində Tbilisdəki 5 nömrəli həbsxanadakı qiyama başçılıq elədiyini, qiyam yatırılanda 7 məhbusun öldüyünü, 22-sinin yaralandığını deyir. İnsan haqları fəalları və müxalifət bunu şübhə altına alır və Tbilisinin bu qiyamda təhrikçiliyini iddia edirlər. BMT-nin İnsan Haqları Ofisi Birləşmiş Ştatların İnsan Haqları Şurasında yer almağa çalışmaması barədə bəyanatından məyusluğunu bildirib. Şuranın sözçüsü Jose Luis Diaz bununla belə deyib ki, Birləşmiş Ştatların bu şuranı maliyyələşdirmək vədindən ruhlanıblar. Birləşmiş Ştatlar insan haqlarını pozan ölkələrin İnsan Haqları Şurasında yer alması yolunda əngəl olmadığını səbəb göstərərək bu il namizədliyini verməyəcəyini deyib. Hazırda 47 yerli şuraya 42 ölkə namizədliyini verib. Şərqi Avropa üçün nəzərdə tutulmuş 6 yer üçün 13 iddiaçı var, onlardan biri Azərbaycandır. Ağ Evin keçmiş rəsmisi məhkəmə qarşısında deyib ki, Prezident George Bush İraq müharibəsinə haqq qazandırmaq üçün kəşfiyyat məlumatını sızdırmağa qərar vermişdi. Bir neçə il idi ki, George Bush belə ittihamları qəti təkzib eləyirdi. Məhkəmənin açıqladığı son ifadələr George Bush'un reytinginin prezidentlik dövründə ən aşağıda olduğu vaxta təsadüf edir. Payızda keçiriləcək kongres seçkilərində respublikaçılar öz yerlərini saxlamaq uğrunda daha gərgin çalışmalı olacaqlar. Bu barədə geniş məlumatı Bakı vaxtı ilə saat 22-dəki xəbərlərdə işitə biləcəksiniz. Microsoft korporasiyası Windows XP əməliyyat sisteminin Azərbaycan üçün lokallaşdırılması layihəsini elan edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov xəbər verir.
Microsoft şirkəti kompüterlərin Windows əməliyyat sisteminin Azərbaycan versiyasının hazırlanmasına başlanıb. Windows sistemindəki terminlərin və sözlərin Azərbaycan dilinə daha dəqiq və əhatəli tərcüməsini istəyənlər də bu prosesdə iştirak edə bilərlər. Aprelin 7-sində mətbuat konferansı keçirən Microsoftun Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru Vladimir Çaykovskinin sözlərinə görə tərcümə prosesində iştirak eləmək istəyənlər members.microsoft.com internet saytında qeydiyyatdan keçib, həm işin gedişatı ilə tanış ola, həm də öz tərcümə variantlarını təklif edə bilərlər. Windows sisteminin Azərbaycan dilinə tərcüməsində Microsoftdan başqa Prezident Aparatının İnformasiya Resursları və Texnologiyaları Şöbəsinin müdiri Elmir Vəlizadə və Azel şirkəti də iştirak eləyir. Tərcümə variantlarında son sözü də layihənin moderatoru olan Prezident Aparatının rəsmisi deyəcək. Azərbaycan dilində versiyanın 2006-cı ilin son rübündə hazır olması və həm disk şəklində, həm də Microsoftun saytında pulsuz yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
İlkin Məmmədov Xəbərləri dinləyirsiniz. Da Vinci'nin kodu adlı kitabın naşirləri plagiat ittihamı əsasında gedən məhkəmə işini bugün udublar. Amerikalı yazıcı Dan Brown'un rekord sayda 40 milyon nüsxədə satılmış bu kitabı ilə bağlı məhkəmədə iki tarixçi öz ideyalarının uğurlandığını iddia edirdilər. London məhkəməsi bugün həmin iddiaları rədd edib. Brown bu qərardan razılığını bildirərək yazıcılığa qayıtdığını deyib. Misirin keçmiş kralı Faruqun tısbağası 270 yaşında ölüb. Qahirədəki Giza Zooparkı tısbağanın qocalıqdan öldüyünü deyir. Planetin uzun ömürlü canlılarından sayılan bir tısbağa isə ötən ay Hindistanda 250 yaşında ölmüşdü. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak edəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Gürcüstanın Şərab İstehsalçıları Assosiasiyası gələn həftə Moskva Arbitraj Məhkəməsində Rusiya istehlakçılarının hüquqlarının qorunmasına nəzarət komitəsinə, Rospotrebnadzora qarşı iddia qaldırmağa hazırlaşır.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Avropa Komissiyası Fələstin hökumətinə yardımı müvəqqət dayandıraraq Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri məhkəmədə vəkildən imtina ediblər. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Günün söhbətini Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbəti.